Okey. Өмірімде бірінші рет Алиден заказ бердім. Микрофон, телефонға қосылатын. Қазпочтаның отделениесіне келіп алып келді деген сообщение келді маған. Соны келіп алып кеттім. Қазір алып барадым, көреміз үйге барып, сапасы қандай деген. Бұл микрофонның ақшасын маған патреондарым жинап берді. Көп-көп рахмет сіздерге, достар. Десе, осында қолдау көрсетіп отқандарыңызға. Вот, күшті прям, ноқ келеді маған бәрі. Сондай ақпарат қазір, мен де прям шыдамы таусылып баратыр, ашқым кеп баратырмын. Көріп микрофон қандай екен, ішін бәрін ұстап көріп, запись жазып көріп деген сияқты бәрін көрім деп отыр. Так, мен үйге келдім. Басылқамды алып, даладан келген сумкамды кішкене. Қазір қол жуып алайық. Иә. Сабында басықпай. Қанша 30 секунд ұстау керек па қолды ұстап сабында алған кезде? Пышақты аламыз. И посылканы ашамыз. Interview microphone, mobile phone interview microphone. Так. Инструкция қытай тілінде. Так. Мына жерде кішкентай губка. Губкасы жақсы қалмай екен. Мына видеоларын қарадым ғой, отзывтарындағы сол кезде. Өте жұқа, өтке болып көрініп еді, бірақ қалың екен мен ойлағанмын. Хорошо. О. Ё-моё. Ең бір керек заты сыныпты, білмеймін, мынау істей ма, істемей ма, иә. Мен қазір суретке түсіріп қояйын, сосын өзі жоқ болсам. Сынып келгенін. Дәу ұш. Сындыруға келгенін вообще маңдап тұрған жоқ шын айтсын. Хорошо. Оу, бұл критичный зат емес негіз. Просто ана телефонға қосқан кезде бір жаңа наушник шығарып тұратын деп қой. А вот и микрофонның өзі. Так, бұл прям андай. Видеода көрінгендей ұзын емес екен. Да. Это 20 сантиметр вот. Өзі темірден жасалған екен. Салмағы бар, ауыр байқалады, что темірден. Окей, шнуры узын екен, бұл жақсы, өте жақсы, шнуры өте узын екен, жүрінде бір екі метр бар ау деймін. Осы дейді.
Бір. Так, микрофон вроде істеп тұр, достар. 1, 2, 3. Окей. Разветвитель сынған болса да, бірақ істеп тұр. Енді қазір осыған мен наушник қосып көрейін, иә. 1, 2, 3. Жалпы алып қараған кезде наушниктен естіліп тұрмайды екен. Мысалы жазған зат. Бірақ Запись тоқтатқан соң естейтін болсақ керек, иә? 1-2-3-4-5. Сәлем достар. Біз қазір аудиоблогтың келесі эпизодын жазып отырмыз. Менің есімім Елдар Құдайбергенов. Қош келдіңіздер. Мен телефонның бетін жабамын да, оны қалтама салып жүріп запись жасап көремін. Да, как көшеде бір запись жасап жүрген адам сияқты, репортер сияқты. Содан кейін тыңдап көрек не болады. Бүгін осы микрофон туралы сөйлесеміз. Микрофон, бұның сапасы қалай? Я, мен қазір микрофон туралы ауызыма қаратып тұрмын. Адамдардан өстіп сауалнама алып сөйлесетін боламын. Қазір тура ерінің егінің астында ұстап тұрмын, бір 5-10 сантиметр жерде, қазір деді 15 сантиметр жерде ұстап тұрмын, 1-2-3, қазір мен жүріп бара жатырмын, залға кірдім, на жерде фитбол тұр, астанада, далада қар жауып жатыр, қазір майдаланған бұл қар, таңертең өте жақсы жауып тастады. Қазір шынымды айтсам, мен кішкене қарным ашып тұр, сондықтан кішкене тамақтанып алу керек. Енді мен қазір қайтадан коридорға келдім и светті өшіремін де. Мына жасалған записті тыңдап көрем, қалай болып жатқанын. Окей, записті әрі қарай жалғастырайын. Я, бұл жерде бір қызығы, мына микрофонда ешқандай сигнал жоқ екен. Я, бір кішкентай свет жанып тұра ма, бір сондай жанып тұрса, микрофонның қосылып тұрған, қосылып тұрмағанын біле алатындай ондай зат жоқ екен. Бұл пушка деп аталатын микрофон болғандықтан, қазір мен микрофонды мен сөйлеп жатқаннан басқа жаққа қаратып көрейік, иә, қалай жазылады. Міне, мысалы, мен қазір микрофонды өзімнің аузыма қаратып тұрмын и ары қарай қаратамын. Басқа жаққа қарай қарап тұр. Бұл жерде микрофон қазір мен сол жағыма қаратып тұрмын микрофонды. Енді айналдырып алып келіп, оң жағыма қарай қаратып жатырмын, иә. Микрофондағы дыбыс қалай шығады екен, маған сол қызықтырып тұр. Алыстан сөйлеген кезде қайтадан қазір өзімнің аузыма қарай алып келдім микрофонды. Дауыс айырмашылығы бар ма, жоқ па, соны тексеру үшін көрейік. Я, байқағандарыңыздай ерекшелік бар екен. Демек, бұл микрофон істеп тұр деген сөз. Демек, бұл микрофон менің бұл микрофоннан күткен талаптарыма сай. Өте жақсы, өте қуаныштымын осында микрофон сатып алғаныма. Бұның бағасы... $17 ма, $15 ма, сондай бағада AliExpress-тен сатып алдым. Бұйырса, сіздер де өстіп алып, өздеріңіздің телефондарыңызды кәсіби диктофонға айналдыра аласыздар. Я, бұл өте керемет зат негізінде. Өйткені негізі жай ғана диктофонға да жазуға болады, я, телефондағы жай диктофонға жазуға болады. Бірақ ол диктофон бүкіл шығып жатқан шудың бәрін жазады. Я, сіздің дауысыңызбен қоса барлық жан жақта шығып жатқан дыбыстардың бәрін жазады. Ал мына микрофон қай жаққа қаратасыз, тек сол жақтағы дауысты ғана жазады, дыбысты ғана жазады, иә. Демек, мен көшеде кетіп бара жатып, өзімнің аузыма қаратып тұрса, бұл микрофонды ол көліктердің немесе басқа шулы заттардың дыбысын төмен деңгейде жазады да, менің дауысымның деңгейі жоғары болады, иә. Бұл өте жақсы көмектесетін зат. Жалпы менің «Как учиться» подкастына байланысты бір жоспарларым бар. 21 жылға сол жоспарды іске асыру үшін көмектеседі деген ойдамын. Сонымен сол, бүгінге тәмәм, елдердің аудиоблогы аяқталады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, мен жаңа микрофоным құтты болсын. Маған ақша жинап көмектескен патреондарыма көп-көп рахмет, алғыс айтамын. Сіздер өте көмектесіп жатсыздар Қазақстанның тәуелсіз подкастингінің дамуына. Көп-көп рахмет, сау болыңыздар. Я, достар, соңғы сөз 10 секунд бұрын AliExpress-тен бәрі шешілді. Бағанағы мәселе сынған затының суретін салдым. Ол кісілер сұрады, қалайсынды деп. Мен түсіндірдім, что коробканы ашсам, ішінде сынып өстіп шыққан екен деп. И ол кісілер ешқандай әңгіме айтпай, біз сізге жаңасын салып жібереміз, тек қазір не жасаңыз, жаңағы заказ жасаңыз, бағасын 1 цент қылып береміз сізге деп. Мен бәрін төледім, жасады. Енді бұйырса 90 айында жаңа бағанағындай сплиттер салып жереді. Бұл мен көңіл күйімді қатты көтерді. Хэппи энд деуге болады. Микрофон маған өте жақсы ұнайды. Мен сіздерге кеңес беремін осында микрофон алуға. Өздеріңіздің телефондарыңызды бағана айтып өткендей кәсіби диктофонға айналдыру жолы. Ал сіздер тыңдаған Елдардың аудиоблогы жалпы кез келген адамды өзінің аудиоблогын ашуға шақырамын. Ал егер қалай ашу керек екенін білмесеңіз, podcaster.kz деген сайттағы курсқа жазылып, соны өту арқылы ашсаңыз болады. Мен сол жерде бәрін түсіндірем, көрсетем, бөлсем.